Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы Иранның ауыз әдебиетіндегі бір тармақ қиссашылық дәстүрді түсіндіруді жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қиссашылардың әрбір салада әртүрлі дерек көздерін қолданатындығын айттық. Батырлық, эпикалық жырларды баяндайтын қиссашылар үш түрлі нұсқа: жазбаша баяндау, қиссашылардың баяндауы мен тұмарларды пайдаланатындығын айттық. Сондай-ақ үш түрлі нұсқаға қатысты туындылардың үлгілерін атап өттік. Иранда кең таралған қиссашылықтың ең үлкен бөлігі Иранның ұлы эпигі Фердоусидің шахнамасындағы аңыз әңгімелерге негізделген. Шахнаманың тақырыбы әу бастан арабтар келгенге дейінгі Иранның ежелгі тарихы. Бұл туынды Иранның өткені жайындағы ең маңызды еңбек болып саналады. Шахнаманы оқу оңай жұмыс емес. Оны айтатын қиссашылар әдетте ақын немесе әдебиетші болып келеді. Зерттеушілер қиссашылардың шахнаманы оқуға бет бұруының себебі халықтың, әсіресе Сефеви дәуіріндегі халықтың батырлық рухын көтеру деп есептейді. Сефеви дәуірінде соғысқа қатысатын жауынгерлік рухы биік қызылбастар деп аталатын топ болған. Бұл топ қиссашылар мен шахнама айтушылардың тұрақты тыңдарманы болған.
Қиссашылықтың екінші дерек көзі ешбір жерде тіркелмеген ауыздан ауызға берілген ауызекі әңгімелер. Ауызекі әңгімелердің қай уақытта басталып, қашан қалыптасқандығы белгісіз. Бірақ барлық зерттеушілер мына жайтқа бірдей қарайды. Ауызекі әңгімелер өлең шығару мен қағаз бетіне түсіруден бұрын пайда болған. Сефеви дәуірінен былай қарай қиссашылық дәстүр жайында көбірек мәліметтер бар. Дәруіштер мен сопылар, Исмаил шах Сефевидің тағайындаған адамдар мен орынбасарлары осы дәстүрді өрбітті. Ол заманда қиссашылар халықтың назарын өзіне аудару үшін діни жетекшілердің игі істері жөнінде өлеңдер оқыған. Мұны Мунақиб Хони деп атаған. Шайханалардың жылы ортасы, халықтың әнмен күй тыңдауға құштарлығы, шай мен кофе ішу қиссашылық дәстүрінің қалыптасуына алғышарт жасады. Қиссашы өнер көрсететін орын халықтың Иран тарихы мен мәдениетімен танысатын жері болған. Шайхана осындай таныстықтың орталығы болған.
Бірінші Аббас шахтың кезінде Иран қалаларының көбінде, соның ішінде Исфахан, Қазвин, Ширазда көптеген шайханалар жұмыс істеп тұрған. Халықтың әртүрлі топтары уақыт өткізу, дос-жарандармен кездесу, көңіл көтеру, өздері қызығатын шахнама өлеңдерін тыңдау үшін шайханаға баратын. Олар қиссашыларды, соның ішінде шахнаманы жырлаушыларды қатты қадірлейтін. Ардақты ағайын, әңгімеміздің жалғасын келесі бағдарламада қалдырамыз. Енді Иранның ертегілер әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсаналар атты құнды кітабынан алынған Шүкіршіл Фарамарз әңгімесінің соңғы бөлімін тыңдайық.
Айтып өткеніміздей, бұрынғы өткен заманда бір саудагердің үш ұлы болыпты. Ол қартайған шағында кәсібін ұлдарына қалдырып, өзі ғұмырының соңына дейін ғибадат етпекке шешім қабылдапты. Ол осы ниетпен ұлдарына 100 туманнан беріп сынап көріпті. Үлкен ұлы мен ортаншы ұлы зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алудың орнына ақшаны сауық сайранға салыпты. Ал үшінші ұлы 100 туманды талапкерлерге беріп, өлген адамның қарызын өтеуге жұмсапты. Әкесі ұлының бұл ісін мақұлдап, тағы бір 100 туман беріп, зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алуға жібереді. Ол әкесінің айтқан қалтқысыды орындапты. Әкесі өз кәсібін үшінші ұлға тапсырады. Әлгі жігіт Фарамарс есімді нөкерімен бірге сапарға аттанады. Олар орта жолда демалу үшін керуен сарайға тоқтайды. Фарамарс оларды тонағысы келген 40 ұрлықшының көзін жояды. Екінші күні су қоймасына тоқтап демалады. Фарамарс қасқыр мен түлкінің әңгімесін тыңдап, қала патшасы қызының жынданып кеткенін түсінеді. Фарамарс патшаның қызын емдейді, сөйтіп өз қожайынның патша қызына үйленуіне жағдай жасайды. Сапар барысында Фарамарс пен оның қожайынның бастан мынадай оқиға өтеді. Бір уәзірдің ұлы патшаның ұлының басын кесіп, қожайынның жүгін үстінен қояды. Фарамарс патшаның алдында әлгі уәзір ұлының қылмысын әшкерелеп береді. Содан соң патша Фарамарсға: «Ұлымды өлтірген адамды тапқандықтан менің қызыма үйленуің керек» депті. Фарамарс: «Маған әйел керек емес, бірақ менің қожайыным бар. Егер қаласаң, қызыңды қожайыныма бер» депті. Фарамарс қожайынына қайтып оралып, болған оқиғаны басынан аяғына дейін баяндап береді.
Екеуі жолға шығып, патшаның алдына барыпты да, қожайын тағы да бір патшаның күйеу баласына айналыпты. 7 күн 7 түн тойлатыпты. 7-ші күні түнде патшаның қызы қожайынмен некеге отырған екен. Бірнеше күн сол қалада тұрақтап, содан соң жүктерін тие бастапты. Зергерлік бұйымдар тиелген 50 қашыр, 10 нөкер мен күңді алдыңғы патшадан алған сыймен қоса есептегенде, зергерлік бұйымдар тиелген 150 қашыр, 20 нөкер мен күңді алып жолға шығыпты. Үшінші ұл мал мүлкінің молайғанын көріп, Фарамарсқа: «Әкеме қайтып оралатын кез жетті» депті. Жолға шығып келген жолмен қайтып оралыпты. Жол бойында бір жерге тоқтап, кешкі ас ішейін деп жатқанда бір кемпір келіп нан сұрапты. Олар бір тілім нан берген соң кемпір кетіп қалыпты. Фарамарс кемпірдің соңынан жүріп отырып қараса, кемпір бір құдыққа бетінен тасталып, ішіне кіріпті де біреулерге: «Жақын маңға бір керуен тоқтады. Уақыт барда тез барып тонап алыңдар» депті. Фарамарс олардың сөзін естіп алған соң бір бұрышқа тығылып тұрыпты да құдықтан шыққан әрбір адамды өлтіріп отырыпты. Сөйтіп бүкілін қырып салыпты. Содан соң жер астына түсіп кемпірге: «Бұл біздің саған берген нанымыздың қайтарымы ма? Барлық қазынаны қайдан қойғаныңды жылдам көрсет» депті. Кемпір бәрін көрсетіпті. Фарамарс алдымен кемпірді өлтіріп, содан сол жерде аралап қараса, төбеге көп адамдар ілініп қойылған екен. Олардың кейбірі әлі тірі көрінеді. Барлығын босатыпты. Тірілердің барлығы Фарамарздың аяғына жығылып, қиямет күніне дейін оның нөкері болып өтетіндерін айтыпты. Фарамарс барлық қазынаны буып түйіп алып, қожайынның алдына келіп, болған оқиғаны баяндап беріпті. Әлгі қазынаны 150 қашырдың үстіне өңгеріп, қалаға қарай жолға шығыпты. Қалаға жақындап қалғанда Фарамарс: «Осы жерге тоқтайық. Мен қалаға барып халыққа хабар беремін» депті. Қожайынына: «Әкеңізді алып келемін» деп кетеді. Фарамарс барса, әкесі баласын уайымдап жылағаннан соқыр болып қалған екен. Ол қожайынның әкесінің көзіне бір дәрі жағыпты да жазып жіберіпті. Әкесі өзінің алдында Фарамарздың тұрғанын көреді.
Қуаныпты да екеуі жолға шығып шатырларға жетіпті. Әкесі: «Шатыр құрып қонған мыналар кімдер?» деп сұрапты. Фарамарс: «Бұлардың барлығы ұлыңның нөкерлері мен күңдері» депті. Екеуі қожайынға жетеді. Сөйтсе, айдай сұлу екі қыз үшінші ұлдың екі жағында отыр екен. Әке ұлын қапсыра құшақтапты. Екеуі қуаныштан талып қалыпты. Фарамарс оларды оятып, жолға шығып қалаға кіріпті. Үшінші ұл бір айдың ішінде бақ жасауға бұйрық беріпті. Өзі сол жерге орналасыпты. Фарамарс оған керек барлық жағдайды жасап, тиісті тіршілік қамын ойластырады. Ұлы әкесіне қарап, өз ағаларының хал жағдайын сұрайды. Оларды алдыртып, өзінің көмекшілері қылады. Фарамарс: «Қазір барлық жағдай жасалғаннан кейін, әлгі қарыздан босатқан марқұмға бағыштап қайырымдылық жасау керек» депті. Қожайыны қабылдап, тура сол күні 50 қазан күріш жасатып, қажетінше тәтті дәмді дайындапты. Фарамарс тамақ тиелген 50 қашырды алып, зиратқа қарай аттаныпты. Қайырымдық жасап, жоқ жітікке тамақ таратты болғаннан кейін Фарамарс қабірдің қақпағын ашып: «Қожайын, сен 100 туман беріп, азат етіп алған өлген адам менмін. Сау бол, мен сенің әлгі 100 туманыңды қайтару үшін келгенмін. Қазір сенің жағдайың түзелді, мен кеттім» депті де қабірге кіріп, тасты үстіне жауыпты. Әкесі мен ұлы қанша айғайласа да Фарамарстан еш жауап болмапты. Ол кетіп қалған екен.
құрметті ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.